Կորոնավիրուսի եւ ընտրությունները հա այն երկու հիմնական թեմաները, որ 2020 թվականին հուզում էին Վրաստանի բնակիչներին։ Հունվարին, սակայն, երբ COVID-ի մասին դեռ քչերն էին լսել, թվում էր, թե Վրաստանում իրադարձությունները բուռն տեմպերով կսկսեն զարգանալ միայն տարվա երկրորդ կեսին, աշնանակայնալիք խորհրդանական ընտրություններից առաջ։ Ամեն ինչ, սակայն, փոխվեց մեկ օրում, փետրվարի 26-ին, երբ Վրաստանում հաստատվեց կորոնավիրուսի առաջին դեպք։ Այդ մասին Թբիլիսիում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Վրաստանի առողջապահության նախարար Եկատերինե Թիքհարաձեն։
Ձեր միջեգտ ինֆորմացիա Լուկարիս լաբորատորիայիდან, որ Սակարթվելոշի դափիքսերտա կորոնավիրուսի սպիրոլի շեմթխովա։
Մի քանի րոպե առաջ Լուգարի լաբորատորիայից մեզ տեղեկացրեցին, որ հաստատվել է Վրաստանի տարածքում կորոնավիրուսի առաջին դեպքը։ Վարակակիրը Վրաստանի քաղաքացի է, նա երկիր է ժամանել Իրանից Ադրբեջանի տարածքով։ Վարակակրին անմիջապես տեղափոխել են հիվանդանոց։ Տղամարդու մոտ առողջական խնդիրների առկայությունը հայտնաբերել են Վրաստանի սահմանապահ զորքերի զինծառայող, որոնք զինված են բոլոր անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներով, հայտարարում էր Վրաստանի առողջապահության նախարարը։
Չենց միեր միջոցեւ ყველა დავალებას։
Առաջին վարակակիրը ադրբեջանաբնակ Մարնեուլի շրջանից էր, որն Իրանից վերադարձել էր երթուղային միկրոավտոբուսով Ադրբեջանի տարածքով։ Նրա հետ երթևեկած բոլոր 12 ուղևորները նույն օրն իսկ մեկուսացվեցին Թբիլիսի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում։ Առաջին ժամերին, սակայն, վրացի բժիշկներն այն աստիճանի շփոթված էին, որ դա անգամ զավեշտալի միջադեպեր էր հանգեցնում, երբ օրինակ մեկուսացված կոնտակտավորներից մեկը անարգել լքեց հիվանդանոցի իր պալատը, այն էլ առանց դիմակի, և սկսեց բուժհաստատության մուտքի մոտ հավաքված լրագրողներին հարցազրույց տալ։ Դա, սակայն, կարճ տևեց նրան արագորեն և բավական մեծ աղմուկով կրկին վերամեկուսացրին։ Այս շփոթվածությունը, սակայն, շատ կարճ տևեց։ Հաջորդ օրն արդեն վրացական կառավարությունը փակեց Ադրբեջանի հետ սահմանը, Թբիլիսիում եւ մյուս խոշոր քաղաքներում էլ լայնածավալ հակահամաճարակաբանական միջոցառումներ մեկնարկեցին։ Ախտահանվում էր ամեն ինչ՝ մետրոյի գնացքներից մինչև զբոսայգիների նստարաններն ու ավտոբուսի կանգառները։ Աշխարհում համաճարակի տարածմանը զուգահեռ կարանտինային միջոցառումները Վրաստանում գնալով խստանում էին սկզբնական շրջանում։ Վարակի հիմնական օջախը երկրի ադրբեջանցիներով բնակեցված հարավներ, Մարնեուլին և Բոլնիսը։ Դեպքերի աճին զուգահեռ Վրաստանի կառավարությունը հրահանգեց ոստիկանության և բանակային ստորաբաժանումներ տեղակայել Մարնեուլիում և Բոլնիսում, կտրելով այս քաղաքներն արտաքին աշխարից, որևէ մեկն այլևս չէր կարող մուտ գործել այս տարածք կամ դուրս գալ այստեղից։ Վրաստանը, սակայն, Վրաստան չէր լինի, եթե համաճարակի դեմ պայքարն ու կարանտինային միջոցառումների սահմանումը մնային զուտ մասնագետների լիազորությունների շրջանակներում։ Մարտի 17-ին կորոնավիրուսի դեմ պայքարին միացավ վրաց ուղափառ եկեղեցին։ Այդ օրը, չնայած ցուրտ եղանակին և ձնախառը անձրևին, մի խումբ վրաց հոգևորականներ բաց կիսաբեռնատար ջիփերի պիկապների վրա կանգնած ժամեր շարունակ պտտվում էին Թբիլիսի փողոցներում, օրհնելով և օծելով անցորդներին։ Իդեպ, առանց պաշտպանիչ դիմակների անցկացված հակակորոնավիրուսային այս օծման հաջորդ օրը, մարտի 18-ին, Վրաստանի կառավարությունը երկրի ողջ տարածքում արտակարգ դրություն հայտարարեց։ Սա թերևս այդ պահին աշխարհում հայտարարված ամենախիստ լոկդաուններից մեկն էր։ Դադարեցվել էր միջքաղաքային և քաղաքային տրանսպորտի աշխատանքը, 3 շաբաթով արգելվեց անգամ մասնավոր ավտոտրանսպորտի շահագործումը, Թբիլիսի փողոցները գրեթե ամբողջությամբ դատարկ էին, քաղաքի բոլոր մուտքերը հսկում էին բանակային ստորաբաժանումները։ Իսկ գիշերները Թբիլիսիի քաղաքապետ Կախակալաձե Իրանգով Վրաստանի մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցները լվանում էին օճառով և ախտահանող նյութերով, թեև պետք է խոստովանել, որ որևէ մեկը հետագայում այդպես էլ չբացատրեց, թե որքանով էր ասֆալտ լվանալը նպաստում կորոնավիրուսի դեմ պայքարի հաջողությանը։ Բայց եւ այնպես, ապրիլի կեսերին արդեն հստակ էր, Վրաստանի իշխանություններին հաջողվել է զսպել կորոնավիրուսի տարածումը, և եթե որևէ լուրջ անակնկալ չլինի, ապա համաճարակաբանական իրավիճակը երկրում գոնե տեսանելի ապագայում անհամեմատ ավելի լավ կլինի, քան աշխարհի պետությունների մեծ մասում։ Եվ հենց այդտեղ Գեորգի Գախարյայի կառավարությունը տհաճ անակնկալ փորձեց մատուցել վրաց ուղափառ եկեղեցին։ Ապրիլի 18-ին ուղափառ աշխարհը նշում էր սուրբ հարության տոնը, զատիկը վրացական եկեղեցին ցանկանում էր այն նշել չշեղվելով ելնելով ավանդական ծեսերից, մասնավորաբար տոնին նախորդող գիշերը պատարակ մատուցելով, որը որպես կանոն տևում էր 8-ից 10 ժամ, փակ տարածքում տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր հավատացյալների երկարատև կուտակում նստ համաճարակաբանների անխուսափելիորեն հանգեցնելու էր վարակի տարածմանը։ Կառավարության և եկեղեցու հովվապետների միջև բանակցությունները շարունակվում էին մինչև վերջին պահն, ի վերջո կողմերը կարողացան փողզիջումային լուծման հանգել, եկեղեցու զատկական ծիսակատարությունները մնում էին անփոփոխ, սակայն հոգևորականները խոստացան անել հնարավորը, որպեսզի պատարակների ընթացքում հավատացյալները գոնե սոցիալական հեռավորություն պահպանեն։ Որքանով դա հաջողվեց, եկեղեցուն դժվար է ասել, սակայն փաստ է հարյուրական տոնին հաջորդող երկու շաբաթներին պաշտոնական վիճակագրությունը վարակի տեմպերի աճ չարձանագրեց։ Փոխարենը վիճակագրությունը վկայում էր տևական լոկդաունը, ծանր հարված է հասցրել նախևառաջ զբոսաշրջության ոլորտին, որը վրացական տնտեսության հիմնասյուներից մեկն է։ Թբիլիսիում գործող հյուրանոցներում մարտ ամսին արդեն ամրագրումների գրեթե 90%-ը չեղարկված էր։ Դժգոհում էին նաև ամենախիստ կարանտինի ենթարկված Մարնեուլիում և Նիսում բնակվող ադրբեջանցիներն, ավելի քան մեկ ամիս իրենց բնակավայրերում փակված բնակիչները խոչընդոտում էին անգամ շտապօգնության և ոստիկանության աշխատակիցներին, որոնք փորձում էին մեկուսացնել վարակակիրների հետ շփված տեղացիներին։ Ամենաաղմուկալի միջադեպը տեղի ունեցավ մայիսի 2-ին ադրբեջանցիներով բնակեցված Մուշևանի գյուղում։ Եվ եթե երկրին հերսում դժգոհությունն աճում էր, ապա արտերկրի լրատվամիջոցներում Վրաստանի արձանագրած հաջողությունները գնալով ավելի մեծ տեղ էին գրավում։ BBC-ն օրինակ մի ծավալուն հրապարակում նվիրեց Վրաստանում համաճարակի դեմ պայքարը համակարգող երեք բժիշկներին՝ Ամիրան Գամգրելիձեին, Պաատա Իմնաձեին և Թենգիստ Ցերծվաձեին, նրանց վրացական երեք հրացանակիրներ անվանելով։ BBC-ն այս մասին գրեց հուլիսի 6-ին, երբ Վրաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը չէր գերազանցում 1000-ը և մահացել էր ընդամենը 15 մարդ։ Ամռան կեսին արդեն Վրաստանի կառավարությունը հայտարարում էր, մեզ հաջողվել է հաղթահարել կորոնավիրուսը և եկել է սահմանափակումների վերացման և տնտեսության վերագործարկման պահը։ Եվրամիության ղեկավարները միանգամայն համամիտ էին պաշտոնական Թբիլիսիի հետ, այդ իսկ պատճառով Եվրահանձնաժողովը հուլիսին հատուկ որոշմամբ Վրաստանն ընդգրկեց այն 15 պետությունների շարքում, որոնց հետ տրանսպորտային հաղորդակցությունը վերականգնվում էր, թվում էր, թե փորձություններն անցյալում են և քաղաքական դաշտը կարող է հանգիստ մթնոլորտ տում նախապատրաստվել հոկտեմբերի 31-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններին։ Օգոստոսի վերջին գրեթե որևէ մեկը չէր կասկածում համաճարակի դեմ պայքարում ակնհայտ արդյունավետություն ցուցաբերած վարչապետ Գախարյան, որ գլխավորելու էր վրացական երազանքի նախընտրական ցուցակը, առանց որևէ լուրջ խնդրի հաջողության կհասնի։ Ոմանք նույնիսկ ակնկալում էին, որ սեպտեմբերին մեկնարկող քարոզարշավը իշխող կուսակցության հաղթարշավի է վերածվելու։ Դա սակայն տեղի չունեցավ։ Սեպտեմբերը Վրաստանում դարձավ կորոնավիրուսի նոր բռնկման, այսպես կոչված երկրորդ ալիքի սկիզբը։ Վրաց համաճարակաբանների համոզմամբ կորոնավիրուսի նոր բռնկման պատճառ դարձավ Աջերայում գրեթե առանց սահմանափակումների կազմակերպված ամառային արձակուրդային սեզոնը, որպես հետևանք սեպտեմբերի սկզբին արդեն երկրի տարածքում օրական ավելի շատ վարակակիր էր հայտնաբերվում, քան գարնանը մեկ ամսում։ Ի դեպ, կորոնավիրուսի Վրաստան վերադարձի յուրատեսակ խորհրդանիշ դարձան Թբիլիսիում բնակվող Գյորգի Խոմասուրիձեն և Սալոմե Բերիկաշվիլին։ Ողջ 2020 թվականի ընթացքում այս զույգը փորձում էր ամուսնանալ, բայց դա նրանց ոչ մի կերպ չէր հաջողվում։
Ուկո մեորը պիրոլի ու ապրիլշի դա գգմելի 28 ապրիլ։
Սկզբում նրանց հարսանիքը նշանակված էր ապրիլի 24-ին, սակայն առաջին լոկդաունի հետևանքով հետաձգվեց մինչև աշուն, երբ վրա հասավ Գախարյայի կառավարության կողմից ներդրված սահմանափակումների նոր փուլը։ Անհաջողակ հարսնացուն այդ օրերին լրագրողներին ասում էր, որ իր ընտրյալի հետ սպասում է երրորդ փորձին։ Հուսով եմ, որ երբ մենք երրորդ անգամ որոշենք ամուսնության օրը, հարսանիքները կրկին չեն արգելի, նշում էր Սալոմե Բերիկաշվիլին։
Քա արդեսաց դա ուշուաբեն ու կամ իմետի մակուսրոմալը մայնց մեզ սամետաց դա։
Հավել եմ միայն, որ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ այս զույգի ամուսնության մասին որևէ տեղեկատվություն դեռ չկար։ Արգելված հարսանիքների և մեծ հավաքների ֆոնին Վրաստանի քաղաքական շրջանակներում շատերը համոզված էին, կառավարությունը պետք է չեղարկի նաև հոկտեմբերի վերջին նշանակված խորհրդարանական ընտրությունները։ Գահարայի կառավարությունը, սակայն, նմանքայելի դիմելու մտադրություն չուներ, զուտ քաղաքական տեսանկյունից դա ավելի քան օրինաչափ էր։ Կառավարության գարնանային հաջողությունների իներցիան դեռևս պահպանվում էր, դա այն վկայում նաև հանդիպումները, որոնց համաձայն վրացական իրազանքը նոր գումարման խորհրդարանում հավակնում էր քվեների մեծամասնության։ Խորհրդարանական ընտրությունները Վրաստանում կայացան հոկտեմբերի 31-ին, դրանց մասնակցեց շուրջ 2 միլիոն ընտրող։ Վրացական իշխանություններն արեցին հնարավորը տեղամասերում հակահամաճարակային կանոնները պահպանելու համար։ Բոլոր ընտրողները, հանձնաժողովների անդամներն ու դիտորդները դիմակներով էին տեղամասերում, էլ ախտահանիչ նյութերի պակաս չկար, և եթե համաճարակի դեմ պայքարի տեսանկյունից ամեն ինչ նորմալ էր, ապա քվեարկության և հատկապես քվեների հաշվարկի ընթացքը վրացական ընդդիմությանը բացարձակապես չգոհացրեց։ Նախ և առաջ ընտրությունների հաջորդ գիշերը դիտորդները մի շարք անճշտություններ հայտնաբերեցին ամփոփիչ արձանագրություններում։ Նոյեմբերի 1-ին Թբիլիսիում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, նշելով, որ քվեարկության ընթացքում արևմտյան դիտորդների կողմից արձանագրվել են ընտրողների ահաբեկման, ընտրակաշարք բաժանելու դիտորդների և լրագրողների դեմ բռնությունների դեպքեր, որոնք, սակայն իրենց բնույթով անընդունելի լինելով, բավարար չեն ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները չեղարկելու համար։ Պաշտոնական արդյունքների համաձայն, ի դեպ, իշխող կուսակցությունը ստացավ քվեների 48%, իսկ մեծամասնական ընտրատարածքներում հաղթանակի շնորհիվ կարողացավ տիրանալ 150 հոգանոց խորհրդարանի մանդատներից 99-ին, քանի որ ընտրություններն անց էին կացվել նոր ընտրական օրենսգրքի պահանջների համաձայն, խորհրդարանում ներկայացված լինելու նվազագույն շեմը ընդամենը 1% էր։ Դա էր պատճառը, որ այս մի գումարման խորհրդարան աննախադեպ մեծ թվով քաղաքական ուժեր անցան 9 կուսակցություն, չնայած դրան բոլոր ընդդիմադիր ուժերը նախկին նախագահ Սաակաշվիլի արևմտամետ կողմնակիցներից մինչև ռուսամետ պատրիոտներ չճանաչեցին հոկտեմբերի 31-ի ընտրությունների արդյունքները, պահանջելով չեղարկել դրանք և նոր ընտրություններ անցկացնել։ Նոյեմբերի առաջին տասնօրյակում ընդդիմությունը մեկը մյուսին հաջորդող բողոքի ակցիաներ էր կազմակերպում, որոնցից առավել աչքի ընկնողը նոյեմբերի 8-ին էր։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքի առջև կազմակերպված գիշերային այս ցույցը ոստիկանությունը ցրեց Վրաստանում արդեն ավանդական դարձած մեթոդով՝ ջրցան մեքենաների կիրառմամբ։ Ի վերջո խորհրդարան անցած բոլոր ընդդիմադիր կուսակցությունները որոշեցին հրաժարվել մանդատներից, ինչը նոր գումարման օրենսդիր մարմինը վերածեց Վրաստանի հետ խորհրդային պատմության ընթացքում ձևավորված առաջին միակուսակցական օրենսդիր մարմնի։ Արևմտյան դեսպանների, իշխանության և ընդդիմության միջև հաշտություն կնքելու բոլոր միջնորդական փորձերն անարդյունք էին դեկտեմբերի 11-ին, Վրաստանի նոր ընդդիր խորհրդարանի աշխատանքի առաջին օրը նիստերի դահլիճը կիսադատարկել։ Քաղաքական ճգնաժամին զուգահեռ երկրում ծավալվել էին նաև տնտեսական ու առողջապահական։ Տարեվերջին Վրաստանը վարակակիրների թվով հարավային Կովկասի միանձնյա առաջատարներ, ավելի քան 225,000 հիվանդ։ Օգոստոսից մինչև դեկտեմբեր ընդամենը 5 ամսում երկրում COVID-19-ից շուրջ 2,400 մարդ էր մահացել։ Համաճարակի ծավալների մասին է վկայում թեկուզ միայն այն հանգամանքը, որ վարակվածների թվում էին նաև վարչապետ Գեորգի Գախարյան և Վրաստանի գլխավոր համաճարակաբան Ամիրան Գամկրելիձեն։ 2020-ին պակաս մտահոգիչ չէր Վրաստանում ստեղծված տնտեսական կացությունը։ Համաշխարհային բանկի տվյալներով տարին Վրաստանը փակելու է ավելի քան 6% տնտեսական անկմամբ։ Կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով ծագած ճգնաժամն ուղղակիորեն ազդել է տասնյակ հազարավոր ընտանիքների ամենօրյա կյանքի վրա։ Բանկի տվյալներով 2020-ին չքավորների քանակը Վրաստանում ավելացել է առնվազն 140,000-ով։